27 kun. Vasvasani yengish. Yoshlik ehtiroslaridan qoch. Sof qalbdan Rabbimiz Iso ismini chaqirgan hamma odamlar bilan birga solihlik, iymon, sevgi va tinchlik paydan bo'lgan. Timotiyga 2-chi maktub. 2-chi bob, 22-chi oyat. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Korinfliklarga 1-chi maktub 10-chi bob 13-chi oyat. Har doim qutulish yo'li mavjuddir. Ba'zan vasvasa siz uchun ko'tarib bo'lmaydigan yukdek o'zingizni his qilishingiz mumkin. Lekin bu shaytonning yolg'onidir. Xudo hech qachon sizning ichingizga qo'ygan narsadan og'irroq narsani sizga yuklamaydi. U siz ko'tara olmaydigan vasvasaga yo'l qo'ymaydi. Lekin siz ham kalomda keltirilgani kabi o'zingizning ulushingizni ado etishingiz kerak. Diqqatingizni boshqa bir narsaga jalb qiling. Muqaddas kalomning biror joyida vasvasaga qarshi turing deb aytilmagani sizni hayratga solishi mumkin. Bizga iblisga qarshi turing deb aytilgan, ammo bu boshqa narsa. Men buni keyinroq tushuntirib o'taman. Uning o'rniga bizga diqqatimizni boshqa narsaga jalb qilish aytilgan. Chunki fikrga hech qachon qarshi tura olmaymiz. Bu bizning diqqatimizni o'sha noto'g'ri narsaga yanada keskin qaratishi va uning ta'sirini kuchaytirishi mumkin. Keling, tushuntirib beray. Qachonki ongingizdagi biror fikrni to'smoqchi bo'lsangiz, uni xotirangizda yanada chuqurlashtirasiz. Unga qarshi chiqib, uni yanada mustahkamlaysiz. Bu vasvasa uchun ham to'g'ri keladi. Siz hech qachon vasvasani hissiyotga qarshi kurashish bilan yenga olmaysiz. Hissiyotga qanchalik qarshi kurashsangiz, u sizni shunchalik qamrab oladi va boshqaradi. Siz har bir o'ylagan vaqtingizda uni kuchaytirasiz. Vasvasa har doim biror fikrdan boshlangani uchun ham uning jozibasidan qutulishning yo'llaridan biri diqqatingizni boshqa narsaga qaratishingizdir. Fikrga qarshi kurashmang. Faqatgina diqqatingizni yo'naltiruvchi oqim yo'lini o'zgartiring va boshqa fikrga qiziqishga harakat qiling. Gunoh uchun jang sizning ongingizda g'alaba qozonishi yoki yengilishi mumkin. Sizning diqqatingizni tortgan narsa sizni o'ziga tortadi. Shuning uchun ham Ayyub shunday degan: Men yosh juvonga ehtiros bilan qaramaslik uchun ko'zim bilan ahd tuzdim. Va Davud shunday ibodat qilgan: Behuda ish harakatlarga qaratma ko'zim. O'z yo'llaringda meni tirik tutgin. Siz biror marta televizorda yegulikni reklama qilayotgan vaqtda och qolganingizni his qilganmisiz? Yoki biror marta biror kishini yo'talganini eshitib, tomog'ingizni tozalashga harakat qilganmisiz? Yoki biror kishini esnashini ko'rib, o'zingiz ham esnaganmisiz? Bu taxminning kuchidir. Biz tabiatan diqqatimizni qaratgan narsaga qarab harakatlanamiz. Qanchalik biror narsa haqida eslasangiz, shunchalik u narsaga kirishib ketasiz. Shuning uchun ham men ko'p yeyishni yoki chekishni yoki ehtirosga berilishni to'xtatishim kerak deb takrorlayverish o'z-o'zini yengishdir. Bu sizni o'zingiz xohlamagan narsaga diqqatingizni jalb qilish demakdir. bu go'yoki men hech qachon oyim qilgan ishni qilmayman deb e'lon qilishdir. Siz o'zingizni buni takrorlashga o'rgatasiz. Ko'pgina dietalar foyda qilmaydi, chunki ular sizni ovqat haqida ko'p o'ylashga majbur qilib, och qolishingizni kafolatlaydi. Xuddi shunday o'ziga xavotirlanma deb takrorlayveradigan nutq so'zlovchi o'zini xavotirlanishga yo'naltiradi. Buning o'rniga u diqqatini hissiyotidan tashqari xudoga yoki mavzuning muhimligiga yoki tinglovchilarning ehtiyojlariga qaratishi kerak. Vasvasa diqqatingizni o'ziga qaratib boshlanadi. Diqqatingizni qaratgan narsa his tuyg'ungizni uyg'otadi. Keyin his tuyg'ungiz hatto harakatingizni keltirib chiqaradi va siz hissiyotingizga ko'ra harakat qilasiz. Qanchalik men buni qilmasligim kerak deb o'zingizga takrorlashingiz sizni battar to'rga qarab tortadi. Vasvasaga e'tibor bermaslik unga qarshi kurashishdan ko'ra ancha yaxshiroqdir. Sizning diqqatingiz boshqa narsaga qaratilsa, vasvasa o'z kuchini yo'qotadi. Shuning uchun qachonki vasvasa sizni telefonga chaqirsa, u bilan bahslashmasdan go'shakni qo'ya qoling. Ba'zan bu jismonan vasvasali vaziyatni tark etishni bildiradi. Bu bir martadir va undan qochish yaxshidir. O'rningizdan turing va televizorni o'chiring. G'iybat qilayotgan guruhdan uzoqlashing. Kinoning o'rtasida teatrni tark eting. Chaqmaslardan avval arilarni tark eting. Diqqatingizni boshqa narsaga qaratish uchun qo'lingizdan kelgan har qanday ishni qilavering. Ruhiy ma'noda sizning ongingiz eng himoyasiz organdir. Vasvasani kamaytirish uchun uni Xudo kalomi va boshqa ezgu fikrlar bilan to'ldiring. Siz yomon fikrlarni yaxshi fikrlarni o'ylash orqali yengishingiz mumkin. Bu o'rin almashtirish tamoyilidir. Siz yovuzlikni ezgulik bilan yengasiz. Agar ongingiz biror narsa bilan mashg'ul bo'lsa, shayton diqqatingizni o'ziga qaratolmaydi. Shuning uchun muqaddas kalom bizga ongimizni biror narsaga qaratishimizni aytadi. Shunday ekan, ey samoviy da'vatdan bahramand bo'lgan muqaddas birodarlarim, iymonimizning elchisi, oliy ruhoniyimiz Isoga qaranglar. Men targ'ib qilayotgan xushxabarning mohiyatini esda tut. Xullas, ey birodarlar, nima haqiqiy, nima mu'tabar, nima to'g'ri, nima sof, nima yoqimli, nima faxrli bo'lsin, qandaydir bir fazilat, qandaydir maqtanarli xislat bor bo'lsa, bular haqida fikr qilinglar. Agar siz haqiqatan ham vasvasani yengmoqchi bo'lsangiz, siz ongingizni boshqarib, muhitni qabul qilishingizni o'zgartirishingiz kerak. Shu vaqtgacha yashagan eng dono kishi shunday degan: bor kuching bilan qalbingni asra, chunki u hayot bulog'idir. Tartibsiz ravishda axlatni ongingizga kirib kelishdan saqlaning. Tanlovchi bo'ling. Nima haqida fikrlashingizni ehtiyotkorlik bilan tanlang. Paulusning namunasini o'zlashtiring. Xudo bilimiga qarshi bosh ko'targan har qanday baland iddaoni quritib yuboramiz. Har qanday fikrni Masihga bo'ysundirib, asir qilamiz. Bu butun hayot davomida bajariladi. Ammo muqaddas ruh kuchi yordamida siz fikrlashingiz dasturini o'zgartirishingiz mumkin. Harakatlaringizni biror xudojoy do'stingiz yoki guruhga oshkor qiling. Siz buni butun dunyoga ovoza qilishingiz shart emas. Balki o'zingizning haqiqiy kurashayotgan narsangizni bir kishi bilan bo'lishingiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Siz yolg'iz bo'lganingizdan ko'ra do'stingiz bo'lgani yaxshi. Agar yiqilsangiz, do'stingiz turishingizga yordam berish mumkin. Ammo agar siz oldingizda do'stingiz bo'lmay turib yiqilsangiz, siz haqiqatdan ham kulfatdasiz. Ochiqcha aytganda, agar siz yomon odat, bog'lanib qolish yoki vasvasaga qarshi jangda mag'lubiyatga uchrayotgan bo'lsangiz va yaxshi niyat bilan qilingan harakat oqibatida mag'lubiyat aybiga tushib qolayotgan bo'lsangiz, siz o'zingizcha yaxshi tarafga o'zgara olmaysiz. Siz boshqa kishilarning yordamiga muhtoj bo'lasiz. Ba'zi vasvasalarni siz uchun ibodat qilayotgan kishining ibodati, dalda berishi va sizga mas'ul kishining yordami orqali yengish mumkin. Xudoning sizning o'sishingiz va erkinligingiz uchun rejasi boshqa masihiylarni ham o'z ichiga oladi. Haqiqiy va samimiy birodarchilik sizning yolg'iz o'zingiz bartaraf qila olmaydigan gunohdan xalos qilish uchun malham hisoblanadi. Shunday qilib, shifo topishingiz uchun bir-biringiz oldida qilgan gunohlaringizga iqror bo'linglar va bir-biringiz uchun ibodat qilinglar. Solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Sizga qattiq yopishib olgan va yengish imkonsiz bo'lgan vasvasadan xalos bo'lishni istaysizmi? Xudoning rejasi aniq. Uni yashirishga harakat qilmay, unga iqror bo'ling. Uni yashirmasdan uni ochib tashlang. Hissiyotingizni ochiq namoyon qilish shifo topishning boshlanishidir. Jarohatingizni yashirishingiz uni battar kuchaytiradi. Muammolar qorong'ilikda kattalashib boraveradi. Ammo qachonki haqiqat nuriga chiqarilsa, ular qisqaradi. Siz o'zingizning sirlaringizchalik xastasiz. Shuning uchun niqobingizni yechib, komillikka davoingizni to'xtating va erkinlikda yuring. Sed Blek jamoatida biz tashkil qilgan Shifoni qutlang nomli dastur orqali bir qancha kishilarni qattiq vasvasalardan va bir qancha umidsiz hollardan qutulganliklarining guvohi bo'lganmiz. Bu kalomga hamda Isoning go'zal so'zlariga asoslangan 8 bosqichli shifolanish jarayoni bo'lib, kichik guruhlarda tashkil qilingan. Keyingi 10 yil davomida 50 mingdan ortiq kishi turli odatlar, jarohatlar va og'riqlardan ozod bo'ldilar. Bugungi kunda ushbu dastur bir qancha jamoatlarda qo'llanilayapti. Men bu dasturni sizning jamoatingiz uchun ham tavsiya qilaman. Shayton sizdan vasvasalaringiz va gunohlaringiz yagona ekanligi haqida o'ylab, ularni sir saqlashingiz kerakligini xohlaydi. Haqiqat shuki, hammamiz ham bir kemadamiz. Hammamiz ham bir xil vasvasalarga duchor bo'lamiz va hammamiz ham gunohkor. Millionlab kishilar siz his qilganingizdek his qilganlar va hozir siz duchor bo'layotgan qiyinchiliklarga duchor bo'lganlar. Biz o'z xatolarimizni yashirishimizning sababi kibrdir. Biz boshqalarni bizning har bir ishimiz nazoratda deb o'ylashlarini xohlaymiz. Haqiqat shuki, siz gapirolmaydigan har qanday narsa allaqachon hayotingizda nazoratdan chiqqandir. Moliyaviy muammolaringiz, turmushingiz, farzandlaringiz, fikrlaringiz, jinsiyligingiz, yashirin odatlaringiz yoki boshqa har qanday narsalar. Agar siz buni o'zingiz hal qila olganingizda allaqachon hal qilardingiz. Ammo siz o'zingiz bajara olmaysiz. Irodangiz va shaxsiy ahdlaringiz yetarli emas. Ba'zi muammolar o'zingiz hal qilishingiz uchun haddan tashqari singib ketgan, odatga aylangan va kattalashib ketgandir. Siz uchun sizga dalda beradigan, yordam beradigan, siz uchun ibodat qiladigan, sizni shartsiz sevadigan va mas'ul bo'lgan kichik guruh yoki mas'ul hamkorga muhtojsiz. Keyin siz ular uchun shunday qila olasiz. Qachonki biror kishi menga, hozirgacha buni hech kimga aytganim yo'q, desa, men u kishidan xursand bo'laman. Chunki bilamanki, u kishi katta yengillik va ozodlikni his qilishni boshlaydi. Bosim kuchidan erkin bo'ladilar va ilk bor kelajaklari uchun umid uchqunini ko'radilar. O'zimizning qiyinchiliklarimizni biror xudojoy o'rtog'imizga aytganimizda, biz xudoning aytganini qilamiz. Men sizdan qiyin savol so'rashimga ruxsat bering. Siz da'vo qilayotgan qaysi narsa hayotingizda muammo emas? Siz nima haqida gapirishdan qo'rqasiz? Siz buni o'zingizcha hal qila olmaysiz. Ha, ojizligimizni boshqalarga aytishimiz kamtarlikdir. Ammo kamtarlikning bo'lmasligi o'zgarmasligimizning sababidir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudo mag'rurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatlidir. Shunday qilib, Xudoga itoat qilinglar. Iblisga qarshi turing. Biz o'zimizni kamtar tutib, hamda Xudoga bo'ysunganimizdan keyin Iblisga qarshi turishimiz aytilgan. Muqaddas kalomda shunday deyilgan: Iblisga qarshi turinglar. Shunda u sizlardan qochadi. Biz ojiz bo'lib, uning hujumlariga o'zimizni topshirib qo'ymaymiz. Biz qarshi kurashishimiz kerak. Injilda masihiylik hayoti yovuz kuchlarga qarshi ruhiy jang sifatida tasvirlanib, jang, g'alaba, qarshilik va yengish kabi so'zlar ishlatilgan. Masihiylar dushman maydonida xizmat qilayotgan askarlarga o'xshatiladi. Biz qanday qilib iblisga qarshi turamiz? Paulus shunday deydi: Shuningdek, najot dubulg'asini kiyinglar. Xudo kalomi bo'lgan ruhning qilichini ko'taringlar. Birinchi qadam Xudoning najotini qabul qilishdir. Siz Masihga ha demagan bo'lasiz, iblisga yo'q deya olmaysiz. Masihsiz biz iblisga qarshi himoyasizmiz. Ammo najot dubulg'asi orqali bizning ongimiz Xudo tomonidan himoya qilinadi. Shuni yodda tuting. Agar siz iymonli bo'lsangiz, shayton sizni biror narsa qilishga majbur qila olmaydi. U faqatgina taklif qiladi. Ikkinchisi, siz shaytonga qarshi Xudoning kalomini ishlatishingiz kerak. Iso buni cho'lda vasvasaga uchraganida namuna qilib ko'rsatdi. Shaytonning har bir vasvasasiga qarshi Iso kalomdan javob qaytardi. U shayton bilan bahslashib turmadi. U shaxsiy ehtiyojini qondirishda kuchini ishlatish uchun vasvasaga uchraganda men och emasman demadi. U oddiygina qilib xotirasidan kalom oyatini aytdi. Biz ham shunday qilishimiz kerak. Xudoning kalomida shunday kuch borki, shayton bundan qo'rqadi. Hech qachon iblis bilan tortishishga harakat qilmang. U tortishishda ming yildan ortiq tajribaga ega bo'lib, sizdan ko'ra yaxshiroqdir. Siz o'zingizning mantig'ingiz yoki fikringiz orqali shaytonni qo'rqita olmaysiz. Ammo bir qurol bilan uni titratishingiz mumkin. Bu Xudo haqiqatidir. Shuning uchun ham kalomni yod olish vasvasani yengish uchun juda muhimdir. Siz vasvasaga uchraganingizda darhol buni qo'llay olish imkoniyatiga egasiz. Isoga o'xshab takrorlay olishingiz uchun qalbingizda haqiqat yig'ilgan. Agar kalomdan biror oyat yod olmagan bo'lsangiz, bu sizning miltig'ingiz o'qsiz ekanligini bildiradi. Men sizni bundan keyin butun hayotingiz davomida har haftada bir oyat yod olishga chaqiraman. Qanchalik kuchli bo'lishingizni tasavvur qiling. O'zingizning himoyasizligingizni fahmlang. Xudo bizni hech qachon o'zimizga haddan tashqari ishonmasligimizga ogohlantiradi. Bu falokat uchun sababdir. Yeremiya shunday degan: Ko'ngil barcha narsadan ko'ra aldamchidir va uni davolash qiyin. Bu biz o'zimizni aldash uchun yaxshi imkoniyatga ega ekanligimizni bildiradi. Yetarlicha sharoit bo'lganida har birimiz ham gunoh qilamiz. Biz himoya devorimizni pastlatib, vasvasa bizga ta'sir etolmaydi deb o'ylamasligimiz kerak. Hech qachon e'tiborsiz ravishda o'zingizni vasvasali holatlarga qo'ymang. Yodingizda bo'lsinki, vasvasadan chiqib ketishdan ko'ra undan chetda yurish yengilroqdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shuning uchun o'zining mustahkamligiga ishongan kishi yiqilmaslik uchun ehtiyot bo'lsin.